Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så blev Lars Lykkes ambitiøse 2025-plan taget af forhandlingsbordet. En plan, statsministeren allerede ved lanceringen i august sagde, at han var klar til at tage et valg på. Ender det med det, når Anders Samuelsens topskattelettelses ultimatum, deadline for det 5% topskattelettelseskrav, udløber nytårsaften? Det taler vi om lige om lidt med BT's politiske kommentator, Søs Marie Seup. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I den her første time, så skal vi jo som sædvanligt uddele ugens fidusbamse, hvis der altså er en oplagt kandidat. Lige i øjeblikket har han det svært ved at se det, men det kan være, at I lytter kan hjælpe os ved at sende os en besked på vores Facebook-side, Cordua og Steno. I kan selvfølgelig også komme med forslag og kommentere på programmet undervejs. I kan selvfølgelig også blande jer til ved at sende en sms til hvad? Hvilket nummer er det, Torben Steno?
Jeg skal øve mig. 42 60 02 47.
En gang til, Torben.
Ja. 42 60 02 47.
Det er så det på plads. Og så skal vi sige, at sidst i den her time, der er der tørner den, hvad skal man sige, en liberal debattør, der hedder Niels Vesti, Sydamerika kender er han jo også, men i den her sammenhæng, der skal han debattere den her omstridte handelsaftale, TTIP, altså en transatlantisk aftale, handelsaftale, som man EU i øjeblikket forsøger at forhandle med USA, og USA er der som bekendt præsidentvalg, og ingen kandidaterne er særlig vilde med den her TTIP-aftale, og der er også modstandere i Danmark, blandt andet Greenpeace, det var dem, der i gamle dage frelste valerne, der forsøgte at hvad skal man sige, redde valerne, men de forsøger også at og forpure TTIP, som de er meget kritiske overfor. Og det er en herre, der hedder Jan Søndergaard fra Greenpeace, som kommer ind og diskuterer det her med Niels Vesti.
Men nu tager vi så fat på den aktuelle situation på Christiansborg, efter at den her ambitiøse 2025-plan er blevet arkiveret, og at forhandlingerne, der foregår lige nu, kun drejer sig om at få en finanslov skruet sammen. Velkommen, Søs Marie Seup, politisk kommentator på BT.
Tak.
Der er allerede blevet sagt og skrevet meget om et snarligt valg, men altså, hvis man nu anskuer den nuværende situation, så vil vi gerne, hvordan undgår Lars Løkke, at det bliver udgangen på det her sag, altså hvis vi ser frem til nytår? Fordi man kan vel ikke bare tage den der plan af bordet og så sige, jeg bliver siddende, fordi vi holder op med at regere.
Nej, det kan man ikke.
Altså, eller det kan man måske. Der er jo mange ting, vi ikke har set før, der foregår lige nu.
Altså, der er ligesom to ting i hvert fald, som gør, at det her har en udløbsdato. Det ene, det er LA's ultimatum, som gælder til nytår. Det har I været inde på. Og den anden er jo, at på et eller andet tidspunkt, så kan en regering jo blive så handlingslammet, så det i sig selv er et problem. Der var man jo ved at være. Det er jo derfor, planen er trukket tilbage, i hvert fald for en periode, man har lagt strategien
om. Den er udskudt.
Den er udskudt, ja. Det er
aktiveret.
Et lykkeredskab, han er meget begejstret for, og som jo har virket for ham før, må man sige. Det virkede jo i foråret, da man udskød de her forhandlinger til efteråret.
Mm.
Men nu kan man ikke blive ved med at udskyde længere. Det, som vel er det fromme håb i regeringen, det er, at nu får man bolden til at rulle. Man indgår nogle aftaler. Man får lavet en finanslov, en dødkedelig bogholderfinanslov, og så får man måske nogle af de aftaler, som ellers ville ligge i 2025-regi alligevel fedtet med ind under finanslovsforhandlingerne her. Det kan fx være noget på vækst, det kan være innovation, der kan være noget transport, der kan være forskellige ting, som på en eller anden måde kommer med ind under den her paraply, og så er man ligesom i gang. Og så er det vel det fromme håb, at når man så når hen omkring jul, lederne i Blå Blok så kigger på hinanden og siger, jamen vi har jo egentlig meget til fælles, og det fungerer jo egentlig udmærket. Skulle vi ikke få løst
det
store
knude? Det, de har til fælles, det er, at de har sindssygt dårlige meningsmålinger, og hvis de kommer til valg, så ruller de simpelthen direkte i skammekrogene, imens Mette Frederiksen får statsministerposten. Det er jo egentlig det eneste, de har til fælles.
Nej, altså historisk set har de jo kunne lave aftaler om alt. Så det er vel mere et spørgsmål om, at den politiske vilje ikke er der til det lige nu. Og man skal også passe på, at man ikke kommer til at lave sådan et, vi har ikke råd til at blive skilt argument. Og det er det jo i virkeligheden, når vi taler om dårlige meningsmålinger. Der må man bare sige, i privatlivets forhold, så vinder følelserne over logikken, og det gør det altså også tit i politik.
Altså, som jeg ser det, så har man selvfølgelig det her, man kan også formulere det om på en anden måde, at Blå Blok har et skæbnesfællesskab. Der er bare et parti, der ikke anerkender den præmis, og det er Liberal Alliance. De anerkender ikke, at de har skæbnesfællesskab med de øvrige. Og det vil sige, de er klar til et valg. De er klar til at gå helt ud af planken, hvis ikke de får indrømmelse på det her punkt. Det er i hvert fald det, hvad skal man sige, den trussel, der hele tiden skal testes. Og hvad skal man sige, juryen er jo stadig ude om hvorvidt deres strategi har vist sig at være lønsom, for det ved vi rent faktisk ikke. De fleste bud går jo på, at DF under ingen omstændigheder vil kunne acceptere det her. Fordi hvad vil så, hvis det her bliver et knæsat princip på Christiansborg, at LA laver spillereglerne om, hvad tror de så med næste år? Så er det jo skruen uden ende. Altså,
det er selvfølgelig logikken i det, men vi kan også prøve at vende den på hovedet, og så kan vi sige, små støttepartier er blevet mast igennem 20 år, og er blevet mindre og mindre og mindre af at gå ind og tage ansvar. Vi kan se på de konservative, vi kan se på SF, vi kan se på de radikale i store perioder. Det koster enormt meget for de små støttepartier at gå ind og være med i en regering, eller støtte en regering. Og måske har Liberal Alliance fundet en nøgle til at knække den her forfærdelige situation for de mindre partier. Altså, vi er nødt til, hvis vi virkelig skal prøve at
sætte... Ja, men prøve at som lidt yderliggående partier, ikke?
Ja, og er det i virkeligheden så urimeligt at få et krav til en værdi af 2,5 milliarder kroner gennemført?
Men det er jo også fordi, at der er den, nu har du også allerede, når du siger det på den måde, accepteret deres præmis, som siger, at alle krav er økonomiske, og at de skal måles på en sådan økonomisk vægt. Men altså, der er jo en økonomisk valuta, altså kroner og øre. Hvad koster det på finansloven? Og så er der en, hvad skal man sige, et politisk mål. Hvad er de politiske omkostninger ved det her? Og den målestok accepterer LA ikke. Fordi de politiske omkostninger ved at sige topskattelettelser, også til dem, der tjener rigtig mange penge hele vejen op, som det hedder, de er jo større for et parti som Dansk Folkeparti, som jo sådan bliver angrebet af Rød Blok og Socialdemokraterne i særdeleshed, end Liberal Alliance, som jo har vælgere, som synes, det her det er alletiders. Altså, så omkostningerne ved det ene er, de politiske omkostningerne er jo meget større hos Dansk Folkeparti end de er hos LA. Og det accepterer, altså de accepterer simpelthen ikke de der politiske bytteforhold. Det er vel også egentlig sagen.
Og det tror jeg egentlig, de gør, men... Men i virkeligheden, der står Venstre jo imellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og bremser for nogle ting. Fordi Liberal Alliance tror jeg egentlig godt kunne leve med, at man trådte ud af Schengen, for eksempel. Det er jo Venstre, der ikke kan det. Og det kunne være sådan en betaling, der ville få Dansk Folkeparti til at gå med til at levere de der 5% på topskatten hele vejen op. Så i virkeligheden handler det måske ikke så meget om, hvad der skulle til for, LA og DF kan nå hinanden, men hvad der skal til for, at de kan nå hinanden, som Venstre kan leve med. Og det... puslespil går simpelthen ikke op.
Så det vil sige, men det er jo også sådan relativt nyt, det her med, at man har man diskuterer én ting, og det er, hvad skal man sige, skattepolitik, eller indkomstpolitik, eller det handler i hvert fald om folks indkomster, og så, hvad hedder det, og så det her med Schengen, og alle de regler, og det videre, og så blander man det hele sammen, og så fordeler man det. I de gode gamle dage, det vil sige før 2001, Der kunne man ikke sådan. Det er jo noget, Dansk Folkeparti har fundet på.
Men det er jo heller ikke helt rigtigt.
At man blander udlændingepolitik sammen med finanspolitik.
Men det er jo heller ikke helt rigtigt. Altså, fordi tilbage til Ruder Kongens tid har man jo lavet købmandskab i dansk politik. Det, der er nyt, det er, at det foregår for rullende kamera, at vi ser, at man bytter udlændingestramninger for skattelettelser. Det så vi bare ikke for 20 år siden, men det er da altid foregået.
Men det var ikke sådan, hvad skal man sige, det har nok altid foregået, man har lavet såkaldte lokumsaftaler, men at det sådan var en del af det hele, altså at man på den måde... Altså...
Men det er da kun offentligheden omkring det, der er noget nyt. Altså de her studehandler, de er altid foregået inde i Struenseværelset klokken 4 om natten, når luften har været tæt og røg i gamle dage, ikke? Der har man da lavet de her byttehandler. Det er ikke sikkert, man har været sådan helt altså eksplicite i den måde, man har formuleret det på, men det har altid været sådan, det hang sammen. Og det er også derfor, det, der kan være en fordel i nogle gange at lave de her meget store aftaler, fordi at så kan alle få den brik, der skal til, for at de æder alt det andet.
Altså nu er det ikke for at trampe mere rundt i det der med, at Lars Løkke er en genial håndværker.
Men
vi er jo nødt til at berøre det på en eller anden façon, fordi du er da, og den måske altså af dem, der ikke arbejder for ham lige nu, der kender ham allerbedst.
Mm.
Og altså, vi skal også inden så længe uddele Bismarck-prisen her i programmet.
Og hvad er så det?
Ja, og Bismarck-prisen, det er jo sådan det uofficielle Danmarksmesterskab i benhård realpolitik, ikke? Og Lars Løkke har fået den for et par år siden.
Mm.
Og jeg vil sige, hvis han klarer den her hjem, så tror jeg, at han får den igen. Men altså, hvad gør manden sig af overvejelser? Fordi han virker jo ikke som om, at han har et eller andet tricks, eller et trick i ærmet, vel?
Nej, altså man kan sige, det, altså, jeg tror heller ikke, vi skal sidde og fedt for meget rundt i, hvad der gik galt, men altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at regeringen tog for lang tid med at blive enige med sig selv om den her plan, hvilket har gjort, at de ikke har haft tid til at forberede.
Var det simpelthen en taktisk fejl at gå ud og fremlægge sådan en stor, ambitiøs plan? Altså, Venstre synes, den er ambitiøs. Jeg kan ikke lade være med at morme over, at økonomen Lars Christensen i Børsen kalder den for socialstatsperestroika.
Ja. Han er jo også meget liberal, kan man sige.
Ja, han er meget liberal, ikke? Og han synes ikke, at det er en stor plan, men det blev, den er i hvert fald altså, det var
omfattende
et prestigiøst projekt, ikke?
Og det er jo den mest omfattende plan, der ligger på bordet, kan vi sige.
Og hvorfor går en lille bitte regering ud med sådan en plan der og siger, den her, den står vi på, og så et par måneder siger, det gør vi så ikke.
Jeg vil sige, jeg forstår godt resonemanget bagved det, fordi det, der ligger i det, det er jo i virkeligheden sådan, altså, man kan kalde det politisk fifleri, men man kan også kalde det politisk håndværk. Men det er, at man har, ligesom man lægger mursten sådan halvt over hinanden, for at det hele, det binder sammen. Det er jo det, den her plan gør. At den forudsætter, at man er med i det hele, for at kan være med i de elementer, som man gerne vil være med til. Og på den måde, så forstår jeg godt resonemanget med at strikke den sammen på den måde. Den skulle tvinge alle til at gå til bordet med nogle indrømmelser. Men den lider under det, som Løkkes strategiske tænkning nogle gange gør, at det er så i gåseøjne klogt, at det kun er ham selv, der kan se det kloge i det.
Altså en af de ting, som jeg synes er tydeligt nu, det er jo, at vores dage politikere, de har bundet sig for hårdt fast på de udmeldinger, de har kommet afsted med. Og dermed har de jo ikke givet sig selv et politisk handle- eller råderum. Altså noget, de kan forhandle ud fra. Og det gør jo også, at enten så er man helt genial og ellers så er man politiker, som altså enten risikerer man at blive meget genial og vinde det hele, eller også så risikerer man at blive til grin, ikke? Og specielt Anders Samuelsen, han kan jo næsten, altså, han kan næsten kun vinde hele pladen fuld, eller også så er han til grin. Altså der er ingen mellemmuligheder for ham, hvor han kan lande.
Og
det er et kæmpe problem.
Jamen det er det, fordi altså nu måler vi ham så hårdt på de der 5% hele vejen op på topskatten. Men lad os nu sige, bare et tankeeksperiment. Man sagde, regeringen kom med et tilbud at lægge på bordet, der siger, vi fjerner al erhvervsbeskatning. Vi fjerner hele registreringsafgiften. Vil du have det i stedet for? Og han så sagde, nej, det ville være absurd teater. Ikke? Fordi det ville være så kæmpestor politisk gevinst, så det burde række til 50 år i Liberal Alliances optik. Men fordi vi er så hårde på de der målepunkter, det er jo både
som han så selv har sat op.
Ja, men jeg tror bare, vi er nødt til at sige, at vi alle sammen bidrager til det. Vælgere, medier, politikere, til at tvinge politik i retning af sådan en tryllekunst, hvor man beder folk om at kigge på højre hånd.
Og
det hæmmer i virkeligheden venstre hånd. I gamle dage var det sådan, at så kunne venstre hånd så lave en masse arbejde.
Præcis, der var masser ting, I ikke så, og det gik også langsomt, og aviserne udkom først dagen efter, og de var også pæne, og meget mere pæne, end vi er i dag.
Mm.
Men også en person som Anders Samuelsen er jo også enormt fastlåst, og selv de konservative er jo fastlåst omkring nogle boligskatteudmeldinger. Altså, hvis de ikke leverer på det, så vil de ikke være med til noget som helst, eller så bliver det til grin, ikke? Altså, hvis ikke de får det her fuldstændig.
Ja, Og det kan man sige, det er en af de ting, hvis jeg lige må slå en sløjfe tilbage til Lykke, som adskiller ham fra rigtig mange politikere i dag, det er, at han grundlæggende tror på, at han kan forklare danskerne en hel masse komplicerede ting, som han så ikke kan. Men de andre, de tror overhovedet ikke på, at de kan forklare danskerne noget som helst, heller ikke, at man rokker sig, at man flytter sig 10 cm på sådan et politisk standpunkt. Og det er jo simpelthen dybt ukonstruktivt, hvis man bare står på hver sin flise og er stedig.
Det, altså på mig virker det som om, at de her hovedaktører i de her forhandlinger, de har positioneret sig på en måde, så ingen kan komme ud af det. Mm. Det er så moderne, men det de skal prøve at lave, det er et gammeldags politik. Og det kan man ikke. Altså det er gamle og nye tider, de kan ikke fungere sammen. Og det er derfor noget, som jeg har bidt mærke i, og som jeg også ved, du har bidt mærke i, at Mette Bock i en kronik i Politikken, der skriver hun, og nu citerer jeg fra den, hvis man forestillede sig, at man samlede de værdipolitiske høge fra alle partier i et lokale, og duerne fra alle partier i et andet, så ville der være stor enighed og harmoni i begge lokaler, trods det, at deltagerne i begge lokaler kom fra vidt forskellige partier på tværs af blokkene.
Ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når det billede siger, at det, der er helt galt, det er, at folk sidder med nogle partiprogrammer, og nogle meget bestandte meldinger i medierne, som gør, at ingen kan flytte sig. Og i virkeligheden, så kunne der skabes konsensus, hvis bare man simpelthen opløste de der partikonstruktioner.
Men vi skal også huske tilbage på, at oprindeligt, der var partikonstruktionerne var jo ikke populære på Christiansborg. Det var sådan nogle, man måtte snige rundt i hjørnerne med, fordi hver MF'er er kun bundet af sin egen overbevisning. Og så er partiorganisationerne og deres professionalisme er vokset og vokset og vokset. Og spørgsmålet er, om de i dag er vokset og professionaliseret til et punkt, hvor de i virkeligheden degenererer en lille smule. Men må ikke lige indskyde en bisætning. Hvad med at give fidusbamsen til Mette Bock på grund af den kronik?
Det?
Nej, det synes jeg, I skal gøre.
Okay, du indstiller hende.
Ja, indstiller hende.
Altså, okay. det er uhyre interessant læsning.
Og, det synes jeg nemlig også.
Fordi det giver en fornemmelse af, hvorfor tingene ikke fungerer.
Ja.
Okay, men så hvis I lytter har læst og
bakker op om Maries forslag.
Hvor den stod hende i øen?
Politikken.
Vi kan lige få Ina ude i teknikken, kan lige lægge den op på vores Facebook-side med det bog, hun nikker, så det kan gøre hun. Det er alle sider. Tiden løber, og vi taler jo videre i morgen i Bedseviserne på TV2 News. Lidt reklame her klokken, jeg tror det er 18.20. Du og jeg og to andre kolleger inden for klogebranchen. Men altså, vi skal lige høre dit bud her. Hvad tror du, det ender med? Altså, Hans Engel, han ser jo valg på alle steder og snart. Og hvad siger du? Hvad ender det med?
Jeg synes simpelthen, det er for tidligt at sige noget om, at det er klart, at det lige nu ser det ud, som om det peger i retning af et valg på et eller andet tidspunkt, men...
Jo.
Man skal bare heller ikke undervurdere folks trang til at overleve, når man nærmer sig afgrunden. Så jeg tror bare, vi skal give dem noget tid. Jeg sad sådan og tænkte den anden aften, hvad nu hvis Lykke om 3-4 uger, når de har landet en masse aftaler, hiver Thulesen Dahl ind til en samtale og siger, enten så giver du dig på topskat, eller så udskriver jeg valg i morgen.
Wow.
Ja, men det er jo en måde at tænke, altså, fordi vi taler hele tiden om, at Anders Samuelsen, der skal flytte sig, men hvem har mindst råd til at lade være? Det er i virkeligheden Christian Thulesen Dahl lige nu.
Okay. Man kan sige, at hans position, den er i hvert fald blevet stikket i forbindelse med Messerschmidt-sagen, og hvor de jo står til at tabe måske op mod en fjerdedel af deres vælger. Jeg vil også give mit bud. Jeg tror på, at man kan ind i en situation, hvor man faktisk får lavet en masse aftaler, og så bliver Liberale Alliance nødt til at vælte regeringen, og så kan den gå af uden at udskrive valg. Og så får vi så en dronningrunde, hvor jeg tror, efter meget sådan frem og tilbage, at vi ender med, at bolden ryger tilbage til Lykke, og så tror jeg, at Venstre-regeringen vil gøre, hvad den kan for at få nogle flere med. Altså få Liberale Alliance med, som jo påstår, at de er klar til at gå i regering, og så er det jo en anledning til, at de selv kan komme ind og få nogle ministerposter. Det virker også som om, at der er mange efter Venstre-regeringen, og de er trætte af at sidde med ansvaret selv. Og så kunne man jo, det er jo sådan en passe anledning for ligesom at ryste pose og sige, okay, herfra har vi fået en finanslov, nu skal vi videre, og nu må nogle flere trække på det, og måske også Dansk Folkeparti. Lad os nu se.
Det er ikke noget dårligt bud.
Tak skal du have, Søs Marie. Se, om du er kommentator på Dagbladet BT.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, Torben Steno. Vi er jo i gang med at finde ud af, hvem der skal modtage ugens fidusbamse.
Ja, og den satte Søs Marie Seer blev i gang med at indstille Mette Bock fra Liberal Alliance for hendes kronik i Politikken. Men der er jo altså andre bud på fidusbamse, og et af dem, de kommer fra, altså, fra en her. Nu skal jeg lige, jeg havde ham lige her, men nu kommer den her. Jamen, der er en lytter, der indstiller Venstres Jan E. Jørgensen.
Nok en gang.
Nok en gang. Det er Troels Riis Jørgensen. Han skriver, Jan E. fra Venstre er den oplagte bamsekandidat. Fornuftens stemme i partiet er de lige lovlig smarte. Jeg tror, at det, som lytteren her, Troels Riis Jørgensen, har
fat i... Det er faste lytter, tror jeg.
Ja. Det er, at Jan E. Jørgensen har begået, og det må jeg også give ham, altså en meget, meget, meget elegant besvarelse.
Replik.
Replik. Ved at have skrevet et åbent brev i Berlingske, der hedder Kære Søren Krarup. Og det er jo så et svar på det brev, som Søren Krarup skrev til Morten Messerschmidt, hvor han simpelthen, altså nærmest helgenkåret Morten Messerschmidt, for sin utrolige indsats for fædrelandet. Og Jan E. Jørgensen, han skriver, altså jeg kan lige citere lidt fra det, fordi det er faktisk virkelig godt skrevet. Og han starter med at skrive, altså kære Søren Krarup, ikke? Og så handler det selvfølgelig om Morten Messerschmidt. Og så siger han til, altså Søren Krarup har jo forsvaret Morten Messerschmidts gerninger med citater fra Bibelen og så videre. Så skriver Jan E. Jørgensen, nu er jeg af gode grunde ikke helt så bibelkyndig, som du selvfølgelig er, Søren. Men jeg er ret sikker på, at der er et afsnit eller to om, at man ikke må stjæle, heller ikke fra dem, man ikke kan lide. Og det er sådan set det, han er Morten Messerschmidt er under anklage for. Lad os håbe, at EU's antisvindelenhed Olaf ikke dømmer ham for hårdt, men hvis det sker, så er det virkelig noget råd. Tro mine ord, som advokat kan jeg nemlig min straffelov lige så godt, som du som præst kan de 10 bud. Det er ret... Jan E. Jørgensen, han har udviklet sig til det borgerlige Danmarks elegantier, og dem har der ikke været nogen af siden Uffe Ellemann. Jeg er meget begejstret. Jeg synes, det der er sjovt... Jeg lagde det her op på min personlige Facebook-side i går. Den har fået 67 delinger og en million likes. Det er aldrig noget af det, jeg selv har skrevet, der nogensinde har fået. Og det uhyggelige for Jan E. Jørgensen, det er, at alle dem, der synes, han er helt fantastisk, de røde og kunne ikke drømme om at stemme på Venstre.
Det er måske også et problem.
Det er borgerlig anstændighed, det sælger virkelig godt på den forkerte side af
hegnet. Jan E. er borgerlig anstændighed, og så er der jo alle de andre, det er borgerlig.
Men hvis man skulle nominere en præsidentkandidat for det borgerlige Danmark, hvis vi havde sådan en amerikansk valgkamp, så ville jeg nominere Jan E. Jørgensen.
Men du kunne aldrig drømme om at stemme på Venstre. Men
altså, hvis Jan E. Jørgensen, han stillede op.
Jeg vil gerne give fidusbamsen til Jan E., men jeg synes bare, han har fået ret mange, så ja. Det vil sige... Og jeg vil ikke udelukke, at han kan få den igen. Jeg synes bare, vi må prøve at kigge til en anden side.
Det kan ikke være...
Men det er jo så et indlæg i den ugentlige
DF-bashing,
fordi Dansk Folkeparti jo, som jo... det er jo nok de mest skallesmækkende mimoser i dansk politik, og i navnlig deres tilhængere, som jo tuder ugentligt på vores Facebook-side over, hvor hårdt det går ud over Dansk Folkepartis politikere, fordi vi efter dem her i radioen. Og det, jeg har min allerstørste sympati med både Dansk Folkeparti og lytterne, og det er virkelig, virkelig synd for jer. Men, og lige om lidt, så fortsætter vi med yderligere Dansk Folkeparti bashing, eller kritik. Kritik, som vi jo har praktiseret her de sidste 5 år på den her radiokanal, eller i hvert fald på det der program. Nemlig Pia Kjærsgaard, som jo kom for skade her for en uges tid siden, i programmet Deadline. Var det Deadline, eller var det Debatten? Det var Debatten, tror jeg.
Det var i Debatten.
Hos Clemen Kjærsgaard, hvor hun jo kom til at kalde EU for en rotterede. Og det skulle ligesom være tjent til en forklaring på, hvorfor hendes partifæller er røget ud i den misære, hvor de har gjort god brug af de muligheder, der er for at få snabel ned i EU's kasser, og selv har kommet nået den konklusion, at de har fået penge, som de ikke har haft, som ikke er helt efter reglerne. Og i øvrigt kan vi jo så sige i dag, at SF og Margrethe Auken, som jo har været en af dem, der har været ude efter DF'erne og virkelig givet med krabasken, ja, hun har søgt penge til et EU-møde over på Bornholm i forbindelse med folkemøde, som vist ikke var helt efter reglerne. I hvert fald har SF selv konkluderet, at de skal betale 57.000 kroner tilbage, og overskriften i BT der er også pinligt, Messerschmidt ikke alene. Men det holder da ikke SF's gruppeformand Peter Skorup tilbage med at fortælle, gruppeformand tilbage med at fortælle, hvor pinligt det er, at SF også er ude i den her situation.
Jeg synes også, med en, altså, det er noget af det mest vanvittige, der er sagt i den her sag.
Hvad er det?
Det er jo, at Kristian Thulesen Dahl, den vingeskudte anfører for Dansk Folkeparti, går ud og siger, at kritikken mod rotterede-udtalelserne fra Pia Kjærsgaard,
det er usmageligt, som de andre partier vil nedkæmpe Pia Kjærsgaards ytringsfrihed. Og så spørger han retorisk, enig! Og det er der altså 1,6 tusind, der er, og 155 har delt hans indlæg.
Nedkæmpe?
Hvad betyder det?
Nedkæmpe, det betyder i hvert fald militært. Det betyder, at man fjerner en modstand.
Men her har vi det igen. Hvis man kritiserer folketingsformand for at kalde en af vores institutioner EU, man kan lide det eller ej, det er en institution, demokratisk institution, man godt kræver mere demokrati, det er jeg med på. Der er også mange fejl i EU. En rotterede. Hvis man kritiserer det, og ikke synes, at det er sådan helt forenligt med at være folketingsformand og bruge den slags sprogbrug om en demokratisk institution, så nedkæmper man Pia Kjærsgaards ytringsfrihed. Det er altså formand for Danmarks næststørste parti, det er det største borgerlige partis formand, som bruger det udtryk. Altså, det, for det første er det sådan ret klodset. Han kunne have sagt måske bekæmpe eller noget andet, men nedkæmpe. Fordi man kritiserer.
Jamen altså, retorikken kan ikke blive vanvittig nok.
Her har vi det igen. Hvis man kritiserer Dansk Folkeparti så er man, og deres folk, så er man imod ytringsfriheden. Men hvis andre gør, men Dansk Folkepartis politikere er de hårdeste kritikere, de bruger et helt vildt sprogbrug. Vi så for eksempel Ken Christensen Bært forleden dag.
Ja, altså det var jo helt vildt. Altså så var det politichefen Jens Højbjerg, der var ude at sige, at han som højtstående politimand var ret interesseret i, at der kom en løsning på Europol-spørgsmålet, hvorefter at K.K. Bært kalder politimanden for Søren Pinds skødehund. Altså det vil sige, at han laver sådan en Donald Trump ved at sige, præcis, at vi kan ikke stole på embedsværket, vi kan ikke stole på nogen som helst, alt er politiseret. Og jeg synes, det er en mærkelig tendens, den der, men når man åbenbart er presset i DR, i DF, så går man, så trykker man endnu højere i trompeten.
Så går man, men det her det er jo typisk DF. Altså, man gør sig selv til et offer. Hvis de kritiserer nogen, så er det bare udtryk for ytringsfrihed. Hvis man kritiserer dem, så er man en offerrolle, hvor deres egen ytringsfrihed bliver trådt under fodet. Det er sådan en dobbelt ting, de har.
Jeg vil gerne bruge lejligheden her til simpelthen at stille et spørgsmål til DF. Så kan I selv vælge, hvem der skal svare på det. Og det er formuleret af en mand, der hedder Christian Grønnemark, i en af de mange debatter på Facebook. Og han stiller det helt enkle spørgsmål. Kan man pisse i egen rotterede? Det spørgsmål håber jeg at få et svar på fra en eller anden, der har stærk tilknytning til ledelsen i Dansk Folkeparti. Men vi nærmer os jo, at vi skal til at have dagens debat, men vi har jo ikke rigtig fundet en fidusbamse modtager nu. Jan E. Jørgensen er blevet indstillet. Det er blevet afvist.
Har du selv nogen?
Så er der jo, og så har Søs Marie Serum jo indstillet Mette Bock. Så jeg tænker, jamen altså, i den her uge, altså jeg er ikke nogen normalt særlig stor fan af Socialdemokratiets retspolitiske ordfører Trine Bramsen.
Nej, det er du ikke.
Hende, der siger, at man bliver uintelligent af at ryge has, og det er det bedste argument for, at det skal fastholdes ulovligt. Men i den her uge, der lykkedes hun at komme på medierne, eller komme i medierne med et andet budskab, nemlig at man godt kunne spare 48 millioner kroner ved at afvikle Vridsløse Lille som asylfængsel eller modtagelse, altså et som opbevaringssted for afviste asylsøger. Fordi der er kun ganske få indsatte nu, der er faktisk færre end dem, der passer på dem. Og det, når det nu viser sig, at der kun kommer 30 om ugen, så er det måske et sted, hvor jeg siger, det er egentlig meget godt gået, fordi det er noget, vi alle sammen kan forstå og sige, her er nogle penge, vi kan spare. Vi bruger dem på noget, der er unødvendigt.
Jeg synes jo, det er fint, at Socialdemokraternes retsordfører har så meget styr på sådan den overordentlige planlægning og kan give gode råd. Og jeg synes også, det er jo en oppositionsrolle at kritisere de beslutninger, der træffes. Så jeg synes bare også, at regeringen har et godt argument ved det, at man skal holde sig... Man skal have et beredskab, for man kender ikke morgendagen og hvad der sker og så videre. Jeg synes jo, at fru Bramsen er jo sat i den der populistiske rolle, hvor hun jo skal skyde på justitsministeren, hvor han end dukker op og så videre. Og det synes jeg, hun gør glimrende. Men jeg er ret sikker på, at hvis Socialdemokraterne selv sad i stolen, så jeg er ikke sikker på, at man havde en retsordfører, der rendte rundt og gav gode råd til, hvordan man ligesom skulle indrette de der fængsler og kapacitet osv. Så videre. Så jeg ser det som lidt af de der billige point, som en opposition altid skal have lov at tage, og det er fair nok. Men altså, Fidus Bramsen, ej, det vil jeg
ikke. Okay, kort. Men Trine Bramsen har aldrig været tættere på at få en bamse nu, men nu er tiden iler, vi skal have en beslutning. Nu har vi valget mellem Mette Bock.
Jeg synes, Mette Bock skal have Fidus Bramsen.
Godt. Det er faktisk enig i, og fordi det, hun skriver i den kronik, er overordentligt interessant, og det vil være god læsning for mange folk. Så kan man få en større forståelse for, hvorfor vores demokrati er i en miserabel situation.
Og tillykke til Mette Bock, som er folketingsmedlem for Liberal Alliance med Fidus Bamsen. Jeg vil lige sige, at nu kan man jo også indstille til Fidus Bamsen via sms, og det har jo frembragt den her reaktion fra en lytter, Garvin Vendelbo Poulsen, der skriver, hvad søren, kan I sige mig, hvorfor man nu pludselig kan skrive over sms? Jeg synes, I skal give Fidus Bamsen til jer selv, for nu er tillid af folk, som ikke er medlem af den privatlivskrænkende og NSA-overvågede fascistbook, nu også kan deltage i den offentlige debat. Jamen, velkommen til.
Velkommen til.
Jeg er ret sikker på, at NSA, altså National Security Agency, ikke kan overvåge sms, formentlig. Så velkommen til.
Men vi giver ikke nogen bamsen for os selv, fordi ved du hvad, hvis vi gerne vil have sådan en, så går vi bare ned og tager sådan et stykke pap ned i vores dueslag, så behøver I andre ikke at blive involveret i det.
Du lytter til Radio 24/7.
EU's handelsaftale med Canada, den kom jo akkurat i hus med møger besvær efter, at valonerne havde slået sig i tøjet i hvert fald en uges tid. Og så ligger der på bordet en ny handelsaftale, der hedder TTIP. Med USA, og den har der også længe været ballade om, og i øjeblikket så er der jo præsidentvalg i USA, og ingen af kandidaterne er specielt begejstret, de gør for den her aftale, som hvis det ikke er helt på plads endnu. De gør i hvert fald, hvad de kan, for ligesom at lægge afstand til det. Og hvorfor? Men altså, vi nu her i Korto og Steno, så vil vi godt lige have en principiel debat om, hvorfor er de her store transatlantiske handelsaftaler gode, altså hvis de altså er gode. Og hvorfor ikke diskutere det med to mennesker, som har, hvad skal man sige, indsigt i sagerne og meninger om det. Og det er her til venstre for mig i studiet, liberal økonom Niels Vesti, også kendt som vores Sydamerika-kender. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og politisk rådgiver Jan Søndergaard fra organisationen Greenpeace. Det er dem, der i hvert fald i min ungdom reddede valerne, og nu er man så også lidt kritisk over for nogle af de her handelsaftaler. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jan Søndergaard, lad os lægge ud over hos dig. Hvad er det, der er så sket ved at lette samhandel mellem EU og USA? Det er jo sjældent, at nogle af parterne, der handler meget med hinanden, bliver fattigere af handlen, men der er måske noget, der er vigtigere.
Jeg synes, det er rigtigt at handle med hinanden. Jeg er ikke modstander af frihandel. Greenpeace er ikke modstander af frihandel. Forstået på den måde, at frihandel, som handler om at nedsætte toldsatser, fjerne nogle besværligheder, det er en god ting. Meget ofte. Men jeg synes, det er vigtigt, når man laver sådan nogle aftaler omkring så store ting som CETA-aftalen, Canada-EU-aftalen og den TTIP-aftale, altså USA-EU-aftalen, som er på vej, som indeholder meget mere end at nedsætte told og afgifter og lave nogle teknikaliteter, at så kigger man efter, hvad det er for et grundlag, man faktisk gør det på.
Og hvor er det så, at din modstand ligger begravet eller stikker op af jorden?
Min modstand ligger begravet mange steder. Hvis jeg skal tage det ganske kort, så er der i forhold til Nu er det jo kun CETA-aftalen, som jo kun er midlertidigt iværksat. Den er jo ikke godkendt endnu i den forstand, at parlamenter skal godkende den. Nationale parlamenter og EU-parlament skal også godkende den. Og det bliver også besværligt. Men der, hvor min hovedkritik ligger af de her meget omfattende aftaler, det er, at de indeholder elementer i form af regelsamarbejde, som svarer til det, vi kendte, da vi i sin tid begyndte at lave det indre marked i EU.
Ja, så det har vi da haft umådelig meget glæde
af. Det har vi haft rigtig meget gavn af, fordi vi undervejs også har tillagt det en miljølovgivning og sådan nogle ting. Jeg var ikke særlig begejstret med at sige, at vi kom ind i EU i 72. Jeg stemte faktisk imod, fordi det var rent markedssamarbejde. Hvor jeg gerne så, at der også var nogle reguleringer. Og det, som jeg synes er problemet i forhold til de her to aftaler, det er, at det grundlag, der ligger i forhold til for eksempel handel og miljø, i forhold til regulering, i forhold til plantesundhed og sådan nogle ting, det er meget ringe beskrevet, og vi ved, at der vil komme en gigant diskussion i forhold til en diskussion både med Canada og USA i forhold til, hvordan vi kommer til at regulere miljøstandarder med videre.
Og jeg skal bare lige kort, Jens Søndergaard, så det vil sige, Greenpeace er imod aftalen med Canada, altså den hedder CETA, og imod aftalen med USA, der hedder TTIP.
Ja, det er korrekt.
Niels Vestig. Hvad siger du til de her handelsaftaler? Du kan høre Jens Søndergaard her. Han accepterer jo sådan set den præmis, som er, frihandel er godt. Men?
Ja, jeg tror, det men er jo ret stort, fordi at Greenpeace kommer jo ud af den her globaliseringskritiske venstrefløj, som hele tiden har været der. Og derfor er der også sådan lidt, at...
Er du ikke gang med noget stråmandsargumentation?
Nej, det er jeg ikke, fordi at det er jo helt fair nok. Altså Greenpeace siger, at de interesserer sig for miljø, men samtidig så er de jo også kraftige modstandere af enhver form for teknologi nærmest, som kan gavne mennesker og øge levestandard og velstand på sådan ikke videnskabeligt grundlag. Men dem om det, jeg forstår bare ikke, hvorfor man skal blande det ind i, at man laver en aftale om handel og investeringer på tværs af Atlanten. Især ikke, når der er tale om aftaler, hvor begge parter jo fastholder deres ret til at sætte miljøstandarder, som de nu ønsker det. Altså, hvis der er nogen, der opbygger en stråmand, så er det sådan set modstanderne af CETA og TTIP. Det er klart, at der er jo en fordel ved, at man en eller anden måde får de her forskellige regelsæt til at spille sammen. Men hvis vi ser på det, der er sket indtil nu, hvis vi ser det eksempel i forhold til Canada, så vil jeg sige, at den største kritik, man kan have imod CETA-aftalen, det er jo, at...
den kanadiske aftale.
Ja, den kanadiske aftale, det er jo, at EU får lov til på visse områder at bibeholde en ret høj grad af protektionisme stadigvæk. Det er især inden for fødevare, hvor der ikke kommer til at være fri handel, det vil være kvotabelagt. Så det vil jo være den kritik, jeg ville stille, men der hellere en mindre aftale end ingen aftale. Men det er altså strømmen, der bliver stillet op, og spekulationer om, at hvad nu hvis...
Lad os prøve at lade Jan Søndergaard svare på det her. Som jeg hører Niels Vestig, så siger han jo, og så kan du bekræfte eller afkræfte, at de enkelte handelsblokke har mulighed for at opstille miljøregler, som de nu ønsker det. Så hørte jeg dig sige det.
Der er lavet en protokol, en tillægsaftale, som ikke har nogen som helst juridisk betydning.
Regulært. Det kan den jo få.
Det kan den få i forhold til den aftale. Når jeg kigger i den aftale, som eksisterer, og ærligt talt, jeg har ikke læst de 1500 sider som CETA-aftalen, men jeg har læst nogle kapitler i den. Og det er faktisk de kapitler, som bliver grundlaget for de kendelser, der eventuelt vil komme. For eksempel ved den voldgiftsdomstol, som vi også har indlagt i den her aftale, som handler om, hvis et multinationalt selskab, som har investeret i et andet land, altså i Canada, stillet et multinationalt selskab fra Canada til EU, EU i forhold til Canada, så er det selvfølgelig den aftale, som eksisterer, de 1500 sider, der eksisterer, som er grundlaget for de kendelser. Og det kan godt være, at Niels Vestig synes, at jeg tager stråmandsargumentet frem. Altså, ja, vi kan kalde hinanden neoliberale, vi kan kalde hinanden antiglobaliseringsform, men det giver ikke nogen mening. Lad os kigge på den aftale og se, om den faktisk ikke har nogle elementer i sig, som gør det. Jeg siger ikke, at det her er i morgen, vi er på vej ned af slisken i forhold til, at vores miljøregulering er i stykker. Men der er sat processer i gang i forhold til at harmonisere lovgivning mellem EU og Canada. Og i TTIP-aftalen, og den, hvis den engang bliver vedtaget, mellem USA og EU. Og jeg kan tydeligt se, at de skrift, som er lavet, det er da lagt op til, at der kommer en kæmpe diskussion om den regulering, for eksempel en miljøregulering, vi har i EU-området, hvor vi tager udgangspunkt i det rigtige forsigtighedsprincip. Jeg har læst aftalen her. Det er ikke det forsigtighedsprincip, som EU går ind for, der står i den her aftale. Og den her diskussion kommer ikke til at slippe. Vi får ikke ødelagt noget i løbet af en døgn. Men jeg synes, det er underligt, at man vedtager så stor en handelsaftale, som er meget mere en handelsaftale, uden at diskutere, hvad er det, der egentlig står i den. Hvordan har været vores folkevalgte vand ind over det her nu? Jeg synes, det er en meget lemfældig behandling af så stor en aftale.
Det er svæstigt.
Ja, udgangspunktet er, at man arbejder efter forskellige principper i USA og i EU, og det gør man fortsat efter en aftale. Det er så rigtigt, at man vil prøve på at se, om der ikke er en lang række områder, hvor man kan gøre det nemmere. Men det handler altså ikke om, og det er jo den der, mener jeg, en stråmand, som om, at det så handler om, at EU skal ændre på deres regelsæt og deres miljø. Og der ligger det jo altid underforstået, at det bliver ringere. Det ligger overhovedet ikke i det. Og der ligger heller ikke noget i det, der ligger slet ikke i det, at multinationale selskaber skal kunne underkende landes miljøregulering, som det er blevet hævdet. Tværtimod, så skal vi nemlig glæde os over, at der bliver lavet de her voldgiftsdomstole, ikke mindst fra dansk side, som jo for ikke er noget nyt. Det bliver også præsenteret som noget helt nyt. Det er altså noget, man har lavet siden slutningen af 50'erne. Det har været europæiske lande, der har trukket det. Det er også europæiske lande, som familie har haft det mest gavn ud af dem, eller virksomheder fra europæiske lande. Og de er altså baseret på noget ret grundlæggende og væsentligt. Og det er nemlig, at man skal sikre, at der er ikke diskrimination over for udenlandske selskaber, og så skal man sikre sig imod direkte og indirekte ekspropriation. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor skal det nu være væsentligt imellem så udviklede lande som USA, Canada og EU? Ja, dertil må man sige, at set fra europæisk side, der kan blive ganske afgørende, ikke så meget i forhold til den amerikanske stat, men i forhold til de amerikanske delstater, hvor man ikke kan forvente at blive behandlet på lige fod med lokale. Så vi har en stor interesse i det. På samme måde, amerikanske virksomheder har nok heller ikke de store problemer i forhold til Danmark. Vi er en retsstat. Jeg tvivler på, at vi nogensinde kommer til at opleve en sag lagt an mod Danmark. Men Rumænien, Bulgarien og de her lande, de har altså en noget lavere standard, og der er en større risiko for, at man diskriminerer mod udenlandske selskaber.
Ja, nu bliver vi så over i det med voldgiftsdomstolene. Du kan sige, at vi har masser af fortilfælde. Mig bekendt fortilfælde i forhold til at have den slags institution. Det er det, jeg mente, Niels. Faktisk er det vel første gang, vi i en aftale, som handler om to velfungerende parter med fungerende retssystemer, laver en sådan mekanisme. Det har vi ikke set før.
Det er da egentlig ret betryggende. Yeah.
Det synes jeg ikke, det er. Fordi det, der er tale om, det er, at det her er en anden... Hvorfor pokker i to fungerende retssystemer, laver man en særdomstol, så det er et grimt udtryk, men en voldgiftsdomstol, som skal dømme efter nogle andre præmisser, end det, der gælder i nationale retssystemer. Der er jo intet i vejen for, at vi kan sige, det kan da godt være, at amerikanerne eller kanadierne er bange for dårlig behandling i Bulgarien eller Rumænien. Men så lad os da sætte os ned og få sørget for, at de lande i Europa, som ikke har tilstrækkeligt gode fungerende retssystemer, får det, i stedet for at lave nye domstole, som efter min mening ikke er på sin plads, når vi har fungerende retssystemer.
Jens Søndergaard, altså, det lyder lidt på mig, altså, jeg har heller ikke læst de her 1500 sider, det er der formentlig heller ikke ret mange lytterne har. På mig virker det sådan en refleks venstrefløjs reaktion på at sige, her er en indviklet lovkompleks, så sætter vi os ned, og så fordeler vi os, og så finder vi nogle hår i suppen. Fordi det, der er nemt at få opbakning til, det er blandt mennesker, der er frustrerede over globaliseringen. Og som ikke, det, der er blevet aller sværest i globalisering, det er at forklare folk, hvor meget de egentlig nyder godt af det. Hvor meget den frie handel i virkeligheden skaber velstand. Også ikke i det er egentlig ikke så vigtigt i sådan et land som vores, hvor vi er så velhavende. Men det er med, den globale handel er med til at hive nogle af de virkelig fattige lande op. Og så hver gang, så kommer der sådan nogle velfærdskommunister og råber op om, at nu bryder verden sammen. Er det, altså, er det ikke, forstår du min fordom?
Jeg forstår sagtens din fordom. Jeg forstår godt mange fordomme omkring, at lige så snart man siger, at der er problemer i noget, der er solgt som en handelsaftale, så er man mod handel. Det har jeg startet med at sige.
Jeg nej, det har jeg ikke beskyldt
dig
for. Nej,
det ved jeg godt. Du var kun, jeg var kun en velfærdskommunist.
Jeg
tilhører gruppen af dem, ikke? Altså, jeg synes, at det er væsentligt, at man faktisk siger, vi har fungerende retssystemer, vi har domstole, der kan klare det her. Hvorfor skal man lave et tovejsspor i en aftale mellem lande, som har fungerende retssystemer? Et spor, som udelukkende er, kan bruges, ikke af nationalselskaber, men multinationale selskaber, som investerer på tværs. Og hvor jeg også, selvfølgelig, og så kan du kalde det, at jeg er professionelt bekymret, men selvfølgelig også, fordi jeg ved, at det ikke er de samme dommere, som sidder i vores nationale retter, eller amerikanske nationale retter. Det er handelsdommere, der kommer til at sidde her, som tager et andet udgangspunkt, risikerer at tage et andet udgangspunkt, end det, de kender fra vores domstolssystem, hvor der skal tage samfundshensyn, skal veje lige så tungt som måske andre interesser.
Det...
Og det tror jeg kommer til at føre til nogle andre domme. Og jeg mener, vi siger, er det noget, der bare er opfundet? Lad os tage en anden aftale, som har det. Canada, USA, Mexico-aftalen.
NAFTA.
NAFTA, præcis. Jeg vil ikke bruge forkortelser.
Nej,
der ser vi, det er jo brugt også. Vi ser, det er jo brugt. Men gør vi ikke det? Er det ikke rigtigt, at den fire... Hvis vi ser...
Jeg nu skal opfordrer vi... alle journalister, der ønsker at skrive og behandle det her emne, om at gå ud og læse de her domme. Jeg har sjældent set så massiv og ensidig misinformation, som der kommer fra jer, Enhedslisten, Alternativet, omkring de her sager. Det er helt vildt.
Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er for en information, du har læst for os, men det synes jeg måske, lytteren, det synes
ja,
jeg...
Ja, men nu må du må underbygge din
påstand. Jamen, jeg vil gerne underbygge. For eksempel har man haft omkring tilsætning, en sag, der kørte omkring tilsætning til benzin. Og den blev udlagt som om, at Canada havde ønsket at forbyde denne her tilsætning af benzin. Men det er ikke korrekt. Det blev også udlagt som om, at det var den her... voldgiftsdomstol, der havde afgjort det og havde ydet det her amerikanske selskab erstatning. Det er heller ikke korrekt. Sagen kom aldrig frem til domsafsigelse, fordi at der blev lagt en sag an fra delstaterne i Canada. Og man kom frem til, at man kunne ikke lovgive på den måde. Og den handlede for øvrigt ikke om at forbyde det her stof. Den handlede alene om, at man ønskede at forbyde transport mellem stater. Og det bliver udlagt, som om det har noget med miljø at gøre. Det er noget værd vrøvl. Fordi sagens kerne er for eksempel, at hvor meget der må være det her stof i benzin, det er ikke kun forskelligt fra Canada til USA. Det er gudhjælpende også forskelligt internt i USA, hvor man for eksempel har vedtaget i Californien, man overhovedet ikke vil have det, og det har aldrig udløst en sag. Det er bare en af mange sager, hvor man går ud i sin propaganda, og så fuldstændig misinformør mere. Og det her, det handler om beskyttelse af investor. Og det handler om, at der ikke skal finde diskrimination sted. Og sagens kerne er også, det er altså kun en mindre del af de sager, der, og så mange har der altså heller ikke været, som investorerne de vinder. Størstedelen af de sager, der overhovedet kommer frem til domsafsigelse, de bliver vundet af staterne. Og lige præcis når vi snakker NAFTA, så fremgår det meget tydeligt af flere af domsafsigelserne, at man sætter barren meget højt for, hvad man kan tillade sig, når det netop handler om noget, der nærmer sig miljøregulering og lovgivning.
Jens Søndergaard, det skal du lige svare på kort. Ja, du får Greenpeace.
Det korte svar, jeg tror ikke, vi skal gå i detaljer med i tydsagen der, som du snakkede om.
Nej, det
korte
nok ikke.
Svar på det her er, at der anlægges sager. Nu, der anlægges massevis af sager. Vi har en opgørelse fra juni i år fra UNCTAD, der siger, under det element, FN's kommission for handel og udvikling, som prøver at opgøre de her sager. Totalt set i alle de her sager, og der giver der ret, der er anlagt ca. 690 sager, noget stil af de her sager, og 440 er afgjort, og af dem har stater i de fleste tilfælde vundet over investor. I 25% cirka af sagerne, så vidt jeg husker det, så er det investor, der har vundet stater, og så er der en ret, der er bilagt og aldrig ikke færdig, altså ikke afgjort.
Lyder det så ikke, som om det er gået meget retfærdigt?
Jamen retfærdigt. Min grundlæggende præmis i det her, det er, at, og det er jo selvfølgelig også det, vi adskiller os, det er også derfor, du ser sådan på det, Niels, det er, at jeg prøver mig ikke om, at hvis stater beslutter, folkevalgte mennesker beslutter i et parlament at lave lovgivning om, at de skal udsættes for, som går ud over investorer i en eller anden i forhold til fremtidig indtjening, at de skal risikere at blive udsat for at sige, det her vil vi ikke have, fordi vi forventede for eksempel et servicesystem i Danmark, som var rengøringsselskab eller en, der var overtaget af en eller anden multinational selskab, at så skal vi forsvare os i forhold til, at de siger nu, vores forventede indtjening forsvundet. Det mener jeg.
Men det er heller ikke korrekt. Det er heller ikke korrekt, det du siger. Jo. Altså, det er jo ikke anderledes. Jeg går ud fra, at du er enig med mig i, at I er enig med os andre i, at hvis man eksproprierer her i landet, så skal der udbetales erstatning. Jeg går vel også ud fra, at du er enig i, at hvis man, og nu i Danmark, vi er trods alt et land, hvor vi siger, at ord er et ord, at hvis man har indgået en kontrakt eller en anden form for aftale, og den ene part lige pludselig bryder den, så har den anden ret til en eller anden form for erstatning. Det er det, de sager handler om. De sager handler ikke om landenes ret til at lave miljølovgivning. Det er
korrekt.
Det er en stor fed løgn, altså. Jo,
men
er det korrekt, Jens Søndergaard?
Jeg siger, at man risikerer en sådan sag.
Ja. Nej, det, jeg siger, det, gør det, ikke. Det, men,
ja,
det fremgår
og jeg,
klart og tydeligt af det her aftaler.
Nu skal vi lige opføre os ordentligt. Vi skal
lige høre ind i munden på hinanden. Sorry.
Jens Søndergaard.
Jens Søndergaard. Jeg hedder Cordua og Steno, og vi har en livlig debat om noget så ophidsende som handelsaftaler, transatlantiske handelsaftaler.
Og Jens Søndergaard har ordet.
Værsgo, Jens Søndergaard. Du er fra organisationen Greenpeace, som er meget kritisk
Jeg er jo ikke et spor uenig med Niels. Altså, jeg er jo ikke sådan, at jeg siger, at stater skal bare kunne slå selskaber ned og fratage dem deres en kontraktlig forpligtelse. Det er klart, det er der heller ikke nogen stater. Det er der nogle stater, men det tror jeg ikke, vi kommer til at se ret meget i det her tilfælde. Det, jeg er uenig i, det er, at jeg kan ikke se, hvorfor at de her sager ikke udmærket godt kunne afgøres af domstole i de to respektive steder.
Jens,
og det er der, vores uenighed, det er ikke noget med, man ikke har
lov til at Det er meget kort, vi skal forbi de der domstole.
Det er super godt, hvis det var tilfælde, at det kunne lade sig gøre. Men jeg nævnte jo lige præcis det her problem, set fra europæisk og dansk side, vi står til at danske virksomheder står til at vinde del i USA, at man ikke har samme garantier i delstatsdomstolene i USA. Og det er der altså andre lande, hvor man virkelig kan forvente at blive diskrimineret imod som udenlandsselskab.
Det er meget kompliceret det her med domstole i alle mulige lande og forskelligt. Men en ting, jeg godt kunne jeg vil spørge om, Jens Søndergaard fra Greenpeace. Altså, I lækkede i maj i år 248 siders fortrolige dokumenter fra forhandlingerne mellem EU og USA om TTIP. Hvorfor gjorde I det? Altså, det er selvfølgelig meget rart for offentligheden at få indsigt i de her fortrolige forhandlinger, men er det sådan en, hvorfor arbejdede I på den måde?
Det gjorde vi. Vi fik dem lækket. Vores hollandske kontor fik papirerne ind ad døren. Og jeg synes, i forhold til, hvordan handelsforhandlinger kører, så sker det hollandske kontor fuldstændig ret i, at det vil være rart for offentligheden at kende til de her forhandlinger. Hvad står der rent faktisk i de enkelte afsnit? Det var, som sagt, 248 sider. Der er masser, der mangler.
Men de er jo ikke færdige nu. Det har man jo også
og
påpeget.
Og det, som jo er det interessante i at offentliggøre det her, er, at det var papirer, hvor man også kan se, hvad de forskellige positioner er. Det vil sige, der står EU siger her, USA siger her. Der er det, man er enige om, men der er også de forskellige positioner. Og ud fra det fik jeg i hvert fald, når jeg gik ned i det, kendskab til de meget forskellige opfattelser, der er i, hvordan vi skal regulere for eksempel planter og plantesundhed i USA og Europa. Og jeg siger
ikke... Men forhandlingspositionen er jo ikke en betydning af, at det bliver sådan.
Og derfor er det også, jeg er lidt forsigtig, når jeg siger, at jeg siger ikke, at det selvfølgelig er amerikansk lovgivning, der kommer til at dominere. Men vi ved, at vi sætter en proces i gang. Og den proces, synes jeg, man skal gå åben ind i, hvor formålet med aftalerne jo, det er at fjerne tekniske handelshindringer. Og tekniske handelshindringer er også amerikanerne, det har vi set masser af beviser på, også vurderet som værende regler af forskellige slags. Og derfor siger jeg bare, at vi sætter en proces i gang, og den skal vi med åbne øjne vide, vi går ind i, at vi kommer i en diskussion med amerikanere og kanadier om, hvordan vi fremover skal regulere forskellige ting herunder miljøstandarder, gensplejelse og afgrøder med videre.
Tiden løber, og Niels Vesti, du skal også lige have en replik her, du har markeret før, og så...
Jo, men altså selvfølgelig vil der jo være en diskussion, der er der jo hele tiden, og en af grundene til, at det er så kompliceret, det er jo netop, fordi der er alle de her reguleringer. Og det er svært i en verden med meget regulering at ligesom få adskilt det, som man kan finde er rimeligt, og det, som i virkeligheden er tekniske handelshindringer. Det vil sige, det er altså en kæmpe proces, og jeg kan ikke se helt, hvad det var, hvad det skulle give, at vi andre sidder ved siden. Det, der er interessant, det er det endelige resultat. Og den diskussion, du taler om, Men det er jo en diskussion, der er værd hele tiden, for den er jo også internt. Og fred være med, at man kan have forskellige holdninger til genmodificerede afgrøder osv. Det er jo en diskussion, der skal være hele tiden. I hvert fald konstatere, at der kommer ikke mere genmodificerede afgrøder. Der kommer ikke hormoner i oksekødet i Europa, fordi at man laver den her aftale. Jeg vil så sige desværre, fordi genmodificerede afgrøder, det er et stort fremskridt.
Men det tror vi ikke nu. Tak skal I have, Niels Vestig, økonom og liberal debattør, og Jan Søndergaard fra organisationen Greenpeace, fordi I kom og diskuterede noget så sexet som handelsaftaler og sådan noget. Det er vel nok ikke sidste gang, at vi ser jer to her. Det vil jeg næsten åbne op, når vi måske ser nogle aftaler, der er lidt mere klare. Jeg skal lige afklare her, at der er en lytter, der har skrevet der til os og sagt, at Kenneth Christensen Bert, han sagde, altså butalerdukke om politi og altså ikke skødehund. Så nu har vi fået rettet det. Om lidt så skal vi snakke om vælgervandringer med Kasper Møller Hansen og Alternativets finanslovsforslag.
Men nu skal vi lige have nogle nyheder.
Jamen, tak.